voice of America.
ልዕሊ 9 ስደተኛታት አሳፊራ ከጅቡቲ ናብ የመን ትጓዝ ነበረት ጃልባ በዘጋጠማ ሐደጋ መስባር 15 ስደተኛታት በሰንክ ጥምየት ጽምኢ ማይን ምቁራስ ተስፋን ናብ ባህሪና ዘለሉ ከምዝ ሞቱ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት አይኦኤም አፍሊጡ ጽዮን ግርማ ስራሕተ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርበዩ
ወሃቢት ቃል ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት አይኦኤም ኦሊቪያ ሄደን ካብቲ ሓደጋ ዝተረፉ ስደተኛታት ቃል ብምጥቃስ ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ 93 ፍልሰተኛታት ተሳፊሮምላ ዝነበሩ ጀልባ ካብ ጅቡቲ ናብ የመን እናተጓዓዘት ኣብ ማእኸል ስለ ዝተሰበረት ዘይሕጋውያን ኣስከርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ባሕሪ ገዲፎሞም ከም ዝኾኑ ገሊፀን እቶም 15 ሰባት ብሰንኪ ጥሜትን ፃምእ ማይን ናብ ባሕሪ እናዘለሉ ንርእሶም ኣጥፊኦም ኣለው ኢለን
بزيح قوان أسفر تبيلون بجوبو تقيرهم نابيمن كاو دمان بسعودية بجلبا يقو عازوز نبورو بملؤهم فلسطينيات إتيب أويان يمنيرهم أمو قوتا جلبا سلسسابرت نحادقا تقاليهم نحادة سومون بزي مقبون ماين بتيميتن تقمئن بسقايا بحري حليفهمهم نتسقايا زي كالو تسفا بمغرات نام ماين نازلولو نرؤسامات فيهم ዝተረፉ ግና ኣብቲ ከባቢ ይንቀሳቀሱ ዝነበሩ ገፈፍቲ ዓሳ የመን በፂሖም ኣለው
ሓደ ኣዝዩ ዝተጎድአ ሰብ ድማ ኣብ የመን በፂሑ ሕክምና ቅድሚ ምርካቡ ከም ዝሞተ ወሲኸን ገሊፀን ወሃቢት ቃል እቲ ትካል ኦሊቪያ የመን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰንኪ ኩናት ዜጋታታ ብጥሜት ዝሳቀዩላ ስለ ዝኾነት ኣሽንጓይዶ ንስደተኛታት ወፃኢ ሃገራት ናይ ባዕላ ዜጋታት እውን ናብ ካልእ ሃገር ይስደዱላ ዘለው እያ ኢለን ኣጠንቂቐን ኣለዋ